Кейп Леяр Азатлык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерле диңлечилер. Сүгүн 2016 жылдын 11 июлу, кептеанын дүйшөмбү күнү. Кептеанын мөхүм түркмен темаларына багышланып таярланган сыйны ve dünya türkmenleri kitlesini dinlemeye çağırıyoruz. Onları bilen günün tazeliklerini dikkatinize getiriyoruz. Onları bilen sizin men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Amerikanın prezidenti Barack Obama İspanya sapara vardı. Ol munun bilen Amerika'da adamın cinsine taslanyan atışıktan son dören krizi sebeple özünün Evropa saparını tamamlar. Obama 10. iyulda Madrid'de İspan padişahı Felipe VI ve Premier Ministri Mariano Rajoy bilen duşur. Selede ol İspanya'nın gün ortasındaki Rota Harbi Deniz bazasına hem barıp görür. Bu portta Evropa'nın raketi hücümünden korunuş ulgumunun mühüm bölümü olun. Amerika'nın 4 tane Aegis esminetsi, yani eskadron mine götürücüleri yerleşer. Bu ulgumun gözökçülüğünü NATO geçirmek varadaki mesele yarandın Varsavada geçen samitinin devamındaki esası meselelerin biri oldu. Rusya raketa qorunus ulomunun Evropadaki güç dengagramlalygyny bozyandygyny aýtdy. Emma günwatar munun ýakyn gündogurdan we beýlik tewitlerden gelip biljek howplaryň öňüne almagy gönükdirilendigini aýdýar. İspanya 9-njy iýulda baran Obama Amerikanyň Dallas şäherinde bir mergeniň 5 polisiýa ofitserini atyp öldürendigi sebäpli özüniň saparyny bir güne çelini gytgyltmaly boldy. Resmiler 7 iyulda polisiyanı oku tutun sövüsücüğünü 25 yaşındaki Mihey Johnson deyip tanıttılar. Johnson Amerikanın armiyasının rezervisti olupdur. Onun atı öldürün polisi işgarları protestleri gözükçülge derdiler. Bu protestler Amerikanın Minnesota ve Louisiana statlarında polisi işgarlarının iki arayağız adımı atıp öldürmeğinin neticesinde dörüdü. Obama 9-njy iýulda NATO-nyň Warszawadaky sammitinde çykyş edip, Amerikalylary gadaplylygy garşy bile durmagy çagyrdy. Ol käbir adamlaryň hereketleri biziň äklimizi häsiýetlendirmeli däldir, diýip sözüni goşdy. Rusiýanyň daşary işler ministrligi NATO-nyň sammiti ýaranyň atletinde ýok rus howpuna garşy durmak ugrunda tagallar edýändigini görkezdi diýip beýanat bilen çykyş etdi. Ministrligiň sözçüsi Mariya Zaharova 13-nji iýulda NATO-Russiýa diňlensiniň dowamında Moskwanyň ýaranyň geljekki planlary barada düşündiriş sorajakdygyny aýtdy. Şeýle-de Russiýanyň daşary işler ministrligi NATO'dan Finlandiya'nın Baltik devletlerinin hova korunusunu kovulundurmak varadaki planları boyunca hem düşündürsün talep edilecektiğini mealim etdi. Mundan öň NATO Rus harbylarynyň howadaky we deňizdäki tagallarlaryny artdyrandygy sebäpli Finlandiýa we Şweýtsiýa bilen gorunma hyzmatdaşlygyny sorsanda hat köp bilelikdäki harby törlenişlerge çyrmagy we maglumatlar bilen paýlaşmagy artdyryp biljekdigini duýdurupdy. NATO'nun Varsavadaki geçen samitinin dolamında beylikki meseleleri bilen birlikte Polşada ve Baltik devletleri Estonya'da, Latviya'da ve Litva'da hareket edecek müngeskerlik harba batalyonu esaslandırmak meselesine hem karaldı. NATO resmileri bu çağrıların Rusya'nın urus para siyasetine cogap hükmünde gürülendiğine aittiler. Iran güýçleri Islam döwleti toparynyň elinden möhüm howa bazasyny ýygyna almak başardylar. Irak hökümeti munun masul şäherini gaýdyp almak boýunça gözüňde tutulýan harby operasiýanyň çägindäki möhüm bir ädimiň bolandygyny aýtdy. Iran Premier Ministri Haydar al-Abadi özüniň web saýtynda çap edilen beýanatynda demiralykdaky Kayar şäherindäki howa bazasynyň ýygyna alynmagy bilen Masuly azat etmek üçin düýpli esasyň goýulandygyny aýtdy. Al-Abadi masulyň ýaşajylaryna ýüzlenip, bu ýerleriň azat edilmegine garaşy berin diýdi. Iran 2-nji uly şäheri bolan masul 2014-nji ýylyň tomusyndan bäri Islam döwleti toparynyň elinde bolmagyna galýar. Kashmir'de Pakistan bilen ısınışıklı bir cengçi topurunun komandirinin öldürülmeginin yasını tutan protestçiler Hindistan'ın hofsuzluk güçleri bilen çaknıştılar. Resmiler komendant taqdını boyun bolmoqda yüze uren protestçiler bilen dören vaqada azından 11 adamının ölündigini ve başqa da 10 ortasının yaralanandigini ma'lum etdiler. Hindi resmileri Hizbul Mücahiddin cengçi topurunun lideri Burhan Muzaffar Vani'nin öldürülmegini ilan edenden son sevittaki protestleri köşestirme üçin komendant taqdını girdipdi. 22 yaşlı Vani'nin ölüm havarından son Kashmir'in ençe mesevitlerinde gazaplı çaknıskılar yüze çıktı. Mağlumata ora protestçiler harvaları daşlap aslanlarından son hindi güçleri oları oku tutuptırlar. Kashmir, Hindistan bilen Pakistan'ın arasındaki davalı sevit bolup, iki yurt kem onun eyeçiliğine talap bildiriyar.